Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Има такъв народ и слави. Виновни ли са за? Отговаря Ивайло Вълчев, заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ в 49-то Народно събрание.
Беновска пита.
И така, днес е 30 март 2024 година. Възможно да е нов ден в новата българска история. Сега ще видим. Днес в 2 часа ще имаме нов служебен министър-председател по новите конституционни правила. Вижте колко пъти употребих новите. Да видим колко са качествени обаче. Той ще се казва Димитър Главчев и в 2 часа ще получи своята, как да кажа, начално ускорение от президента Радев да направи нов кабинет. С този и с други въпроси се обръщам към заместник председателя на парламентарната група на ИТН и поета Ивайло Вълчев. Здравейте!
Здравейте! Най-сетне!
Да, доживяхме! Господин Вълчев, директно към въпроса. Помолих колеги от коментара, може ли да извадите Ивайло Вълчев тази култова сцена с президента? Готови ли сте? Нека да я пуснем. Извук.
Година. Радев повика и Има такъв народ за трети мандат.
Тази ситуация, аз реших да бъча третият мандат на вашата парламентарна група. Да, най-малотройната, но и демонстрирала неведнъж ясни последователни позиции.
Затова се радваме, че тази 9-месечна агония приключва. Така че, господин президент, госпожо вице-президент, ще задържим тази папка само още няколко секунди. Преди да я върнем празна с неизпълнен мандат, защото това е най-правилното за България.
Обърнахте ли сърцето на президента?
Не знам, но така по реакцията на облегчение, която последва така май в цялата зала.
Настъпи едно минуто мълчание и стъписване.
Ами, това само показва докъде сме стигнали в момента въобще и с докъде бяхме стигнали с този трети мандат и с това, защото вие вече днеска говорите и преди малко казахте, колко пъти казахме ново, защото сега ще влезем в една нова игра с нови правила, които на всичкото отгоре той, дето ги е писал, дори не си е направил труда, нали? Като измислите една игра, предполагам, че човека, който е измислил Не се среди човечето, преди да почне го продава, поне е поиграл малко, за да види как върви играта.
Добро сравнение,
написаха,
да.
Правилата хвърлиха ги и сега ние сме тези в автомобилостроението, се казва краш-тест дъми, тия кукли, дето ги слагат в колите, когато ги блъскат, за да видят. Какво стане в момента? Ние сме тези опитни кукли, върху които ще се пробва как работят новите правила. Как работи новата конституция. Още от самото начало виждаме, че тя май не работи.
Ох, като споменахте кукли, поне сме така хора на изкуството и двамата в някакъв смисъл, независимо от сегашните ви и моите поприща. Пуснете началото на коментара, моля ви се.
Борисов Певски, като секс кукливи бяха Кирил Петков и Христо Иванов Кокорчо и Гном Денков. И понеже Кирил Петков и Христо Иванов Кокорчо и Гном и Денков се докараха до избори от клипса на къл, Борисов Певски след изборите вероятно изкуствен интелект ще инсталират на Кирил Петков и Христо Иванов Кокорчо и Гном и Денков. Кефът ще е по-пълен за Борисов Певски, окей? А ние българите, пак ли ще го играете в лайори? Ето го слави, политик пее. Кога зашумят шумите буките? Е, само пее, а вие спите. В шкембетата с кофти наденица хормонална бира и мечтаете летоска да полегнете на бут у Гърция. Докато е така, заслужавате си го. А, щях да забравя. Горица, Гранчарова, Кожарева, последния да затвори вратата, щяла да се казва премиерката на родината ни. Чуде се после. Долчинка ли, Полянка ли, Локва ли, трябва да търсим.
Искам да споря с вас.
Спорете, малко бях груба, но спорете.
Значи, да, как може да говорите такива неща и да ги показвате? Какви секс кукли? Те не са секс кукли, това е обидно, би трябвало да им се извините, ще ви кажа защо.
Що?
Защото нямам тази практика, но доколкото съм запознат, секс куклите след употреба не казват, моля ви, употребете ни още веднъж, моля ви, дайте ни възможност да продължим и да останем. Така че би трябвало сама да признаете в момента, че това сравнение е изключително неправилно и като журналист, който така държи на своето добро име, да се извините на споменатите господа.
Добре, ще ви послушам. Ще кажа, ще ви е по съвето. Разбрах ви иронията. Да продължим нататък обаче. Това с Горица, нали, беше един така друйски шарш, но какво значи по конституция сме определили 10 души, които могат да станат служебни министър-председатели. Идва времето и това трябва да се изпълни. И единия казва, аз не искам. Какво значи искам, не искам?
Ще ви кажа защо се
случва така. Какво значи искам, не искам?
Имах право да го кажа.
Имаха право, докато не се наложат тия промени в законите.
Точно така.
Как може някой, извинявам се, айде да не обиждам, не до там смислен човек, да не се сети да промени, че те са държавни служители, ако бъдат призовани от държавата.
Ако позволите да ви кажа, някой умен човек се сети по още в февруари месец, по времето на разговорите в залата и на дебатите за новата конституция, имахме изказвания и аз, и госпожа Павела Митова, подготвени бяхме от нашия юридически екип, с които направихме точно това, което ви казах преди малко. Проиграхме всички възможни ситуации в новата конституция, такива какви те са написани. И предупредихме, че ще се стигне до момент, в който тези посочените няма да могат да влязат в функцията си, защото вие им вменявате задължения, но преди това не сте уредили правото им да го направят. Предупредихме, че ще се стигне до народни събрания, които да се застъпват. Всичко това го говорихме. След като го говорихме, да, при нас дойдоха от различните парламентарни групи, колеги, юристи и така нататък, казаха, е, много хубаво, много добре се подготвили. А тогава защо гласувате това? Питахме ние, те вдигат рамене и нали, общо взето всичко стигаше до, еми, така е, знаете как е, така трябва сега в момента. И сега, понеже тогава така трябваше в момента, за да се изпълнят някакви неща, които да държат сглобката жива и това желание за промяна в конституцията, каквото и да е то, сега стигаме до, опираме до тези недоразработени моменти и се налага те да бъдат спешно ремонтирани, за да може който и да е от тези 7-10 посочени души да встъпи легално, законно в задълженията си на служебен министър-председател.
Добре, но аз сега веднага ще ви върна тъпката обратно. Итерна сте виновни.
Пак ли ние?
Да.
Защо? Колко назад да върнем? Не се ли умолихте да върнем се ние да сме
46-то народно така? Събрание, което вие трябваше да направите кабинет.
Какво значи трябваше? Нека да дефинираме трябваше. Трябваше, го казвате, като имахме възможността или бяхме задължени, защото на български език трябваше е една дума, която така има едно известно двусмислено. В смисъл казвате, че имахме тази възможност или че бяхме длъжни. Защото с първото ще се съгласи, с второто ще споря.
Позволите ли да го кажа по-моему? Сигурно се чува ли са в средата на чудесата? И там има един герой Хъмти Дъмти, който казва, аз употребявам думите така, както на мен ми харесва. И аз ще вложа.
Да,
така,
той учителя кой... Йода ги построява така, както на него му харесва. Така,
че... значи, вие имахте тази възможност.
Имахме тази възможност, но... предоставена ни от конституцията.
И за мен, като хора, като личност и като мисия, като заявка бяхте длъжни. Затова, ето, аз съм Хъмти Дъмти в момента.
Така, в политиката желанието и това, което искаш да покажеш на хората, са много важни. Но ако това, което искаш да реализираш, не е подплатено с... В политиката е така. Трябва да знаеш кой ще подкрепи. И ако си честен, трябва да предлагаш реални неща. Можехме да предложим всичко и да покажем всичко. И после да разказваме каквито си искаме приказки. Практичното е, когато особено в такива наистина отговорни моменти, да знаеш каква подкрепа имаш. колко от тези неща, които предлагаш, ще минат. Когато видиш, че нямаш подкрепа и че тази подкрепа ти е отказана на първо място от тези, на които ти си разчитал най-много и с които си мислил, че ще работите заедно, тогава какъв е смисъла? Няма смисъл. Наистина няма смисъл от празни движения. Със същия успех може да ме попитате защо не задържахме тази папка една седмица или 10 дена, защото третия мандат можехме да го държим един месец и да бъдем най-търсените хора в страната.
Не, това вече е старомодно, често казано. Трябва да се смени това, другата ми ще поговорим поне. Но аз сега искам да ви пусна една наша шегичка, когато вие употребихте Пламен... Определихте Пламен Николов за бъдещ министър-председател. Пуснете нашия дружески шарж.
Журналистката Илияна Беновска се снима с ябълка, която вече отдавна свързват с името и заради размахването на червения плод между нея и политици. В същото време тя е на снимката и с плавници, символ на бизнеса на номинирания за нов премиер Пламен Николов, който работи като менеджер на американска фирма за плувни принадлежности. В чест на Пламен Николов написала е Беновска над снимката.
Ето така, това беше нашата закачка. Нямам нищо против. Симпатично момче, вероятно свещен човек.
До тази номинация се стигна след вътрешно гласуване в парламентарната група, тъй като това, което вие виждате и което вадите, предполагам, че за всеки човек, който се занимава с собствен бизнес, особено такъв, който държи да го контролира на всички нива, нали знаете, айде да не правим реклама на... популярна американска верига за филии с кюфтета, които се продават, нали, като бърза храна, но дори и там веднъж в месеца менеджерите от по-високите етажи обличат ризите на работниците, които правят въпросните кюфтета и ги продават.
Няма лошо.
Но вижте, говорих...
Вижте, самия факт, искате ли ви кажа тия плавници, откъде се взеха?
От неговия магазин.
Не.
Не си ли ги купихте?
Ние плуваме вкъщи с плавници.
А, така.
И ако забелязвате, ето върнете ми пак снимката, аз съм два различни плавника.
Единият
е по-малък, синия мой, жълтият е по-голям на мъжа ми. Аз казах на децата, ето вижте.
Да.
Седяхме си на тераста и аз си казах, и айдете ми донесете два различни плавника.
Има нещо друго, знаете ли?
Няма лошо, аз няма ирония.
Искам да използвам точно това, че се върнахме към...
Аз съм ползовател даже.
Да, точно това, че се върнахме към господин Пламен Николов. Тогава ще се съгласите, защото вие бяхте свидетел наистина отблизо. Вас не ви слагам в това число, защото вие говорите, водите вашето говорим по друг начин, но ще се съгласите, че тогава върху има такъв народ и върху нашите лица и кандидатури, които извадихме и показахме, се стовари всичката възможна медийна сила на кръгове. Айде да не обиждаме колеги, журналисти и така нататък, но всичко, което беше близо по някакъв начин тогава до ДБ, в последствие, нали, такива либерално, умно, красиви кръгове, ще се съгласите, че дещо имаше сайт, телевизия и така нататък. Всичко това се изсипа.
Упражниха се върху вас, защото вие толкова години сте силни в ефира.
Упражниха се, но нямам против.
Нали разбирате, вие го знаете това.
Да, но нека да довърша.
Простият човек се упражнява върху силни, когато му падне. Не ли така?
Така е, но нека да довърша, защото аз не се оплаквам от това. Ясно е. Влязъл си в общественото пространство, ще търпиш. Въпросът е следния. След това се появиха правителства, в които имаше хора. Аз, нали, още не мога да преглътна този министър на културата, Наско културата. Как за него не видях половин дума да се напише при положение, че той не просто беше предложен, а той произведе в публичното пространство действия, заради които, ну, някак си дам само примери с Рене. Някакси това беше преглътнато. Еми няма справедливост. Така че да търсим кое е честно.
Господин Долчев, вие сте поет.
Да ви кажа, след няколко години в политиката поета в мен е склонен да отстъпва така погледа си към света на
не,
един
друго исках да ви кажа.
Човек.
За малко само пуснете Ати Рай. Нали сте автор на тази песен? Един човек. Готови ли сте? Айде!
тръгнем от нощта. И мене, и мене обикай. Заклинания прати ми, отвори врата към моя свят. И мене обикай. Назови ме с имена, дай ми образ и душа, за тебе, за тебе стигвам. Направи ме като тебе, дай ми страх и много грехове, за тебе, за тебе стигвам. Аз съм Ятилай, господар съм и сам роб. Начало съм и сам край, демон твой съм и твой съм Бог. Аз съм яд и рай, господар съм и съм рок. Начало съм и сам край, демон твой съм и твой съм Бог.
Един човек, който може да напише аз съм яд и рай. Вие какво се изненадвате? Че се нахвърлят с сила върху силния?
Не се изненадвам. Изненадвам се от това, че тези, които тогава прокламираха, че са умните, честните и така нататък, показаха твърде двоен аршин, найде не двоен, ами там мащаба беше 1:10. Няма никакво значение. Въпросът е, че ние минахме през това, извадили сме си нашите поуки и бележки и, което е най-хубавото, не забравяме. Не забравяме, просто не забравяме.
Добре, хубаво сте направили вашите полки и бележки, но къде е Слави?
Слави е там, където е винаги. Всеки ден как да ви го кажа така, държи пръстите си върху животрептущия пулс на ситуацията. Всеки ден се виждаме, разговаряме, обсъждаме всичко това, което се случва, вземаме някакви решения. Дето се вика... Централният орган на нашата партия заседава всеки божи ден, без да му се налага да се събира по някакви фуета на хотели, централи и така нататък.
Да, не това имам предвид. По-скоро, как да кажа, напоследък наблюдавам общи тенденции в геополитиката и трябва да смени стила на общуване с избирателя, така наречено.
Идват избори и избирателите ни и тези, които ще искат да разсъждават за кого да гласуват, ще имат възможност да се срещнат с господин Трифонов лице в лице. Неведнъж.
Верно?
Да.
Кои избори? Европейските или парламентарните?
Чакайте да видим как ще бъдат зададени
и конструирани. Както и да е, вие за какво сте планирали да се срещнем с Слави?
Като ще има избори, значи за изборите. Ще видим за коя. Ако трябва, ако са различни, сигурно и за двете, хората ще имат възможност да се срещнат така, както си трябва. Да питат, да говорят.
Но знаете ли за какво сте виновни вие?
Пак ли?
Да. Докато вие не успяхте да направите правителство поред причини, вие изложихте част от тях.
Да, благодаря за уточнението поред причини.
Аз заставам за това, че ви попречиха, имаше доза неподготвеност, както и да е, простимо е. Човешко е, греши се. Няма нужда да ви разпъваме кръст.
А ние свикнахме вече. В смисъл, това упражнение вече не е като фитнес.
Вие изтървахте.
Кое?
Сега ще ви го пусна. Едни момчети от Харвард, или от ЦРУ, или от където иде, клип номер 14. Те се създадоха на ваш гръб.
Да, бяха създадени вече. Не дейте така. Отказвам да нося отговорност.
Да видим. Погледнете ги сега.
Поглеждаме ги.
Беновска, ще си позволя да ви подаря по една зелена българска ябълка, защото все още сте зелени в политиката, господин Василев. Заповядай.
Тази ябълка. Тази да ми я дадете, като спечелим изборите.
Ще ви дам червена, като спечелите изборите. Това? Ами защото... Но подаваме червени ябълки. И сега позволете ми три.
Само още нещо да споделя. Искам само нещо. Извинявайте. Да. Само да споделя още едно нещо. А когато аз отидох при Асен и казаха, бе, Асен, наистина трябва да направим тази следваща стъпка, бях когато седях като министър за 8 часа в парламента. И знаете ли какво виждах? Виждах пред мен целият парламент, целият спектър. Отясно имаше хора, които много уважавам и мога да работя с тях. В средата имаше тук-таме хора, които уважавам и можем да работим с тях. Отляво също виждаме. И аз изведнъж се усетих и говорих с Асен. Всъщност не е въпроса колко хора къде седат в този парламент. Въпрос е да напълним максимално много от тези хора, които са почтени и които милеят за България, които не изпълняват чужди интереси, които не са купени, не са платени, не са с чужди инвеститори, които са ги финансирали като партии. Само по този начин може да направим промяната и да я продължим.
Сега искам да ви попитам три кратки въпроса и ще ви моля за три съдържателни и точни отговори, господин Василев. Първият ми въпрос е, кои са вашите най-важни качества на вас, господин Петков, и на вас, господин Василев, по едно качество, заради което ние да гласуваме за вас? Вторият ми въпрос е, доколко американска благословия в момента ви е лиснала менчето с водата пред вас, за да създадете този политически проект, да се изразя? И третият ми въпрос е, Румен Радев, какъв юмрук или сянка или благословия ви е дал?
Хората видяха всъщност какво свършихме последните 4 месеца, ако им е харесало да гласуват за нас.
Кажете си едно качество.
Еми аз мисля, че той е комплекс от качества. С едно качество човек не може да успее. Трябва да притежаваш качеството да управляваш екипи, трябва да притежаваш качеството да задаваш задачи по правилния начин, трябва да имаш топки, колкото и да звучи грубо, за да устояваш на натиск. Така че всичко това в комплекс го видяхте последните 4 месеца. Ако ви харесва и искате то да продължи, гласувайте за нас. Харесва, пак казах, има много други партии, за които хората могат да гласуват.
САЩ, Радев?
Този проект е консултиран с мен, с Кирил и до там. С никой друг.
Искам да допълна, може би е едно качество, което мисля, че наистина прави разлика. Не ни е страх. Просто не ни е страх. И това, когато спреме 850 милиона, които се раздадат по начина, по който се раздаваха заемите в Българската банка за развитие, нали се сещате, че сме засегнали много интереси. Между другото, тези интереси сега ще се обаждат от сутрин до вечер в следващите 60 дена, да се опитат да ни спрат.
Така, има още нататък, няма да го гледаме, но ето това е генезиса за родиша. Отговора президентски ли са и насели, отрекоха и двамата, разбира се, много... и американски ли са насели, отрекоха
и много
двамата.
Избиратели и много... Вижте, човешко е, когато видиш нещо за пръв път
как,
и не го познаваш.
Как ги пропуснахте?
Човешко е, когато видиш нещо за пръв път, не знаеш неговата история и неговия генезис и слушаш само това, което се предлага и това, което се обещава. Човешко е да повярваш. Но след това, когато гледаш какво се случва и как се лъже, не е човешко да продължиш да вярваш. Между другото, до някъде ние в началото отстъпихме от нашите цифри, от нашите позиции, точно заради това, че не правихме като тях. Ние не обещавахме неща, които да знаем, че са невъзможни за случване и за изпълнение. Защото, както те казаха, ние в началото на нашия проект консултирахме, какво са консултирали, не знам. Ние между себе си се консултирахме и казахме, че няма да кажем нищо, за което знаем, че няма как да се случи. Въпреки, че работейки това, което работим извън политиката, много добре знаем какво искат да чуят хората и как да им го поднесем. Ако трябваше да лъжим, вярвайте ми, щяхме да го направим сигурно по-добре от тях. Ние избрахме да кажем истината и да си носим последствията от това, че казваме истината. Какво е хубавото случай? Че истината винаги излиза наяве и хората разбират, че си бил прав. Да, понякога малко по-късно, година и половина, две, както се случи при нас в политиката, година и половина, две, в тая динамика са много време. Но пък тогава хората запомнят какво? Че ти си този, който не е излъгал. И който не се е молил по телевизора, нали, тук чухме за сила, за да имаш топките и не знам си какво. Видяхме кой колко топки има, молейки се две седмици поред по телевизора и от трибуната на Народното събрание за моля ви, оставете ме във властта. И тук пак ще ви кажа, че не сте права с вашето сравнение с онези надуваеми кукли, защото те не могат да се молят.
Вие голям адвокат им станахте, добре. Ще решим въпроса. Въпрос, делови отговор. Ако... Така, първи въпрос. Кой носи отговорността за това правителство, което ще бъде оглавено от Димитър Главчев?
Отговорността носят тези, които гласуваха тези промени в Конституцията. Съответно, носят ги тези, които ги предложиха на първо място и тези, които ги подкрепиха заедно с тях на второ място. Значи ППДБ предложиха тези промени, вече те да се разбират между себе си кой персонално ги е предложил. Мнозинството, което ги подкрепи и ги прие, без въобще да проработи и да погледне вариантите.
Съвете, това е абстрактно.
Как ще е абстрактно? Това са едни конкретни сто и няколко
души. Кой ще напише този списък?
А, това беше другия интересен момент. Как се е стигнало до този списък от хора?
Не, този списък, да, това е друга тема. Mm-hmm. Кой ще напише списъка на министрите?
Ами, вие преди
Димитър Главчев нещо като самия знак на коня се явява.
Преди това говорихте с господин Костадинов, тук чух, зададохте му този въпрос. Според мен той не беше прав, като каза, че няма да има консултации, защото точно в новонаписаната конституция, която явно още не сме научили на изуст,
да?
В член 99 алинея 5 пише, че след ако третия мандат е неуспешен и се стигне до съставянето на служебно правителство, след като там се направи избора на служебен премиер, президентът заедно с кандидата за служебен премиер обсъжда състава на възможното правителство с представители на парламентарно представените партии.
Когато обаче този възможен премиер, между другото колегите сега показват Димитър Главчев, покажете го пак, той тук, когато го избраха, когато се появи тая промяна в Конституцията, това беше първото интервю веднага при нас за дали би станал служебен министър-председател. Той каза смело да.
Знаете ли, имах така, понеже и аз си водя такива разговори, правим с колеги прогнози и така нататък, намерих си в телефона на датата 21 февруари, точно моята прогноза, в която след като видяхме какво се случва, нали, аз съм написал как господин Главчев загрява в Сметната палата и чака номинацията си, така че явно сме разсъждавали
по един и същи начин. Но въпросът е, кой ще напише... Соло певеца ли Димитър Главчев ще напише
това
този списък?
Това в случая е така, както е написана, така както е написана Конституцията некадърно в тази си част. Който и да напише този списък, въпросът е той как ще бъде одобряван. Ще дойде господин Главчев с един готов списък и ще седне пред представителите на партиите и ще почне тогава. Всеки ще каже той е да, той е не и тогава тогава може да влезем в някакво такова договаряне, преговаряне, криза и така нататък.
И какъв е критерия да кажете да и не, че не може сета? Дори, нали знаете, жалката история, че не е нужно министрите да имат висше образование.
Но другия вариант какъв е? Нали, ето разработваме варианти. Ние тук станахме малко като във филма Чапаев, нали, Чапаев и конницата. Какво? Сяда господин Главчев с господин президента, нареждат се тук партиите пред него и какво те... Започваме да си подхвърлим имена. Предлагаме, кой предлагате за министър на вътрешните работи? Еди така, той. После какво правим? Гласуваме ли? Караме ли се? Не знам, Конституцията някакси не дава отговор на тази процедура.
Аз днес ще му предложа, ако той се усмели да говори пред медиите, да направи съвет на старейшините от бивши министър-председатели. Правите му цунка. Тук е заложен капан, господин Вълчев. Не дейте толкова наивно.
Аз поне слушах и предния разговор, но просто се опитах да си представя. В смисъл, не ви ли звучи съвет на старейшините твърде възвишено за групата хора, които ще се съберат?
Това е друга тема, но те са били.
Да, били са, да.
Както и да го гледаме.
Да, може да е някаква сбирка на бившите такова като.
А на вас ако ви предложат на ИТН да предложите някой за министър?
Ама ние не знаем каква е процедурата наистина.
Каква ще да е? Събират ви, дали ви събира президента, дали ви събира Главчев, дали...
Ние със сигурност имаме хора, които могат да бъдат полезни на такива позиции. Първо, защо? Защото логиката е такава нашата, че всяка политическа партия в България, която отива на избори, хеле пък такава, която влиза и в парламента, би трябвало да е готова във всеки един момент да има хора за позициите, в които
управлява държавата. Съветът, особеното на колея, дайте го като аз съм тя, ти рай, конкретно и ясно. Ако ви предложат, ще да имате министър.
Ако такава процедурата, ми със сигурност ще помислим, защо да не предложим. Въпросът е, че какъв първо...
Като няма такава министр... процедура, вземете си я.
Чакайте, министър не се предлага, нали, и така на кило. Каква е целта на това правителство? Целта на едно служебно правителство е кратка и ясна, да организира свободни избори, демократично, да тръгва и да си ходи. Само, че при
има
така написаната
конституция,
освен, че има толкова текущи работи, има толкова оставени възможности едно такова правителство сега да бъде съставено и, не знам, после да прерасте в редовно, ако съответните хора спечелят или нещо такова. Но в един такъв кратък хоризонт, да, имате кущи работи, ама да се поставят стратегически задачи. Нали за това, това беше една от причините да се скача против досегашния институт на служебното правителство.
Е, да.
Че то се надгърва с твърде много текущи задачи. Нали идеята на бащите или там родител едно и родител две на тази конституция, нали тяхните цели бяха точно такива.
Не ми отстъпвате.
Техните цели бяха да накараме служебното правителство да върши това, за което е извикано. Да проведе изборите и да си ходи. Тогава защо трябваше да се вземат пълномощията от президента на републиката, който и да е той и както и да се казва той да съставя служебно правителство? Що за да се набутаме в този батак в момента с извинения към жителите на Батак, където сигурно е доста по-подредено, отколкото в Конституцията? И да се чудим какво правим.
Добре. Ще видим. Значи, нещо... Искате ли да добавите, което не казахме като отношение на ИТН по текущите теми?
Отношението на ИТН е ясно. Казваме го от самото начало на това управление. По този начин работа не се върши. Тези хора работа не вършат. Видяхме, че обслужват техните си интереси. Ненационалните. Отиваме на избори. Смятаме, че сме показали с поведението си, издържанието си, с работата най-вече, която сме свършили в този парламент, че просто в следващия не просто ще бъдем повече, ще продължим не просто да им показваме какво не трябва да се прави. Надявам се, че ще имаме достатъчно възможността да покажем и как трябва да се прави.
Добре. Ще прозвучи малкото така черен хуморно. Подарявам ви книгата на един политически мъдрец.
Вие обичате Ахмед да подарявате тази книга?
Ами обичам, аз съм събеседник в тая книга. Това е диалог между мен и него. На престъпно млади години сме и двамата, да ви призная. За съжаление не може да направим второ, това вече го говоря много пъти, защото не се е променило времето. Ахмед Доган, който вчера навърши 70 години. Аз съм ви написала, че ви я подарявам днес на 30 април, денят на Димитър Главчев.
А искате ли,
чакайте
благодаря,
да ви я подам.
Благодаря. Искате ли да ви кажа аз коя книга съм ви
донесла? Вземете да ни снима фотографа. Айде. Вие коя книга сте?
Аз, понеже гледах тук, докато чаках реда си, видях, че във вашата библиотека всеки ви
подарява... Тя е малка част, да.
Да, някакви стратегически такива виждания,
не, има
книги,
и
литература. Да. Аз съм ви донесла една книга, която все по-рядко се намира. На професор Боримир Кръстев, Българска граматика за всички, популярно описание на български език.
Не е истина. Това много не е иронично заглавие, това е практическо помагало.
Това е практическо помагало, описано много добре.
Ще умрем с мен.
Много хора, както гледахме и в...
Я погледайте как се пише, преценям.
Преценявам. Не, това не е речник, това са правилата. Видяхме, че много от хората, които говорят в публичното пространство, не говорят правилно. Първо, но аз я подарявам тази книга с нещо повече от това, че това е граматика, която ни учи да говорим правилно. Подарявам ви я като символ на това, че всички, които са в публичното пространство и в политиката, трябва да говорят правилно, което означава...
Не само да, правилно граматически.
Да казват истината. Да. Не само правилно граматически.
Асена.
Това е.
Мерси много. А сега, здрава зелена или здрава червена ябълка сте?
Предпочитам зелената ябълка, да ви кажа, защото е определено по-киселичка и те държи така по-в тонус.
Кондиция.
Докато, в кондиция, да, докато сладките неща понякога могат да те успят и да те отпуснат.
Добре, за мен сте червена в изкуството. Зелена, казвате вие, в политиката да ви държи в кондиция?
Зелена по две причини. Да, първо това, че зеленото все още има на къде да зрее. И пак казвам, зеленото е по-кисело, тези вкусове така те държат по...
Ще ми позволите да ви подаря и двете ябълки.
С удоволствие.
За целта ще стана, обаче.
Също ще стана.
Заповядайте. Така, и не на последно място. След Харвард Лоу тениските, които подарявахме, сега подаряваме България, България се кълна.
България се кълна. Знаете ли, попитахте...
Дайте преди... да вие така на лоу. Да. Върнете се на самка.
Ние сме го направили на повече от тениска.
Дай Боже.
Попитахте преди мен господин Костадинов и той говореше за, също за обществения договор, който се подписва.
Да, следете да довършим само две изречения. Да.
Говорихте за обществен договор
вие
и така
нататък. Вие ще направите ли обществен договор?
Това исках да ви кажа, че да, документи лесно се пишат и лесно се подписват.
Нямам предвид формалната страна на нещата. Вие разбирате.
Нашия обществен договор първо е направен.
Ангажимент е моралния.
Да, моралния ангажимент е поет. Вижте, ние сме излезли с лицата си и с имената си. Имената си. Излезли сме от една доста комфортна среда на шоу-бизнеса, където ако искаш само да те харесват и да те обичат, може да получиш лесно това нещо. Никой няма
не,
да те мрази
да
за нищо.
Не, лесно трябва да имаш качество, не го
добре,
подценявайте.
Добре, имаме качествата да го получим. Там никой няма да те мрази, никой няма да скача срещу теб, ако не изпълниш очакванията му. Ние сме направили това да влезем в една друга среда и да заложим имената си и лицата си и нашия обществен договор е да казваме истината.
Добре, финал.
Да не говорим, че в Народното събрание сме вдигнали ръката си и сме казали това, което пише на вашата тениска, ние сме го казали, сме се подписали под него, което със силата на закон. Ние сме се заклели в това да работим за благото на народа.
Финал. Какво ще направите, колегите сега ще подложат нещо, за да не чувам звука? Искам звук. Какво ще направите, за да не запеят срещу вас хората мутри с Богом? Онази песен, с която вие вдигнахте цяла България.
Когато ние спяхме мутри с Богом, това означаваше само едно, че всеки може да казва мнението си такова, каквото то е. Това, което ние може да правим, е да не лъжим хората. Вече те какво ще пеят си е тяхна работа, но това, което ще получат от нас е, че колкото и да е трудно, ще им кажем истината, а няма да им затваряме очите с това, което може би било красиво, но няма как да се случи или не е добре да се случи.
Добре, все пак аз вече завършвам с мутри с Богом, да ви напомня, че това ви чака и вас. Ако не се справите с обещанията.
Затова внимаваме какво обещаваме и работим така, че това се случва.
Благодаря още веш. Ивайло Вълчев, заместник-председател на парламентарната група на ИТНО. Разговор, който ще продължи.
Беновска пита.